lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bun găsit, stimați ascultători, sunt Cristian Măgură, este prima ediție a emisiunii Retrospectiva Săptămânii pe care o realizez. De aici înainte voi fi împreună cu dumneavoastră în fiecare duminică dimineața discutând despre cele mai importante evenimente ale săptămânii. După cum vă așteptați, cel mai important eveniment al săptămânii care tocmai s-a încheiat a fost alegerea unui nou guvern. Membrii noului cabinet condus de Mihai Răzvan Ungureanu au depus jurământul la Palatul Cotroceni în fața președintelui Traian Băsescu joi și aș vrea să vă ofer câteva detalii despre noi miniștri. Primul ministru al noului guvern este Mihai Răzvan Ungureanu, viceprim-ministru este Marco Bela, Gabriel Berca, ministrul administrației și internelor, Bogdan Alexandru Drăgoi, ministrul finanțelor publice, Lucian Nicolae Bode, ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri, Cristian Diaconescu, ministrul afacerilor europene, Alexandru Nazare, ministrul transporturilor și al infrastructurii, Borberi Laszlo, ministrul mediului și al pădurii, Cristian Petrescu, un nume nou, ministrul dezvoltării regionale și turismului, Gabriel Oprea, ministrul apărării naționale, Kelemen Hunor, ministrul culturii și patrimoniului național, Cătălin Marian Predoiu, ministrul justiției, Răzvan Mustea Șerban, ministrul comunicațiilor și societății informaționale, Claudia Bogevici, ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Cătălin Ovidiu Baba, ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului, Ladislau Ritli, ministrul sănătății, Stelian Fuia, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale și Leonard Orban, ministrul afacerilor europene. Fără să intru în prea multe detalii cu privire la acest eveniment, doar semnalez faptul că este cel mai tânăr guvern pe care l-a avut România vreodată. Este o echipă nouă din partea Partidului Democrat Liberal și se așteaptă ca acest nou guvern, este așteptarea celor mai mulți români, să mărească pensiile și salariile în această primăvară. Cel puțin aceasta este deocamdată promisiunea guvernului. Nu sunt cunoscute încă detaliile cu privire la procentele care pot adăuga ceva în plus salariilor și pensiilor românilor. Totuși, situația economică a României este încă precară. Se avansează procentul de 2,5% creștere economică în 2011. Previziunile pentru 2012 sunt ceva mai sumbre, maxim 1%, cel puțin aceasta este cifra estimată de Fondul Monetar Internațional. S-a făcut totuși un calcul cu privire la abordarea Fondului Monetar Internațional în România și au spus că această abordare extrem de dură a FMI poate fi dezastruoasă pentru România. Potrivit unui articol publicat de doi analiști ai Reuters pe blogul agenției, care comentează că rigoarea excesivă promovată de instituția financiară ar putea provoca daune pe termen lung. Condițiile foarte dure impuse de Fondul Monetar Internațional au dus, așa cum se știe, la reducerea salariilor din sectorul public cu 25%, mai mult decât oriunde în altă parte. Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa și situația este vizibilă în Grecia, care pe ultima sută de metri a încheiat un nou acord pentru măsurile de austeritate necesare pentru un pachet de salvare de 130 de miliarde de euro. Politicienii greci au ajuns la un acord privind măsurile de austeritate necesare pentru acest nou pachet de salvare, mai puțin în privința reducerilor din sistemul de pensii. Este o declarație a unor surse oficiale de la Atena, citate de BBC. Acordul urmează să fie discutat de miniștri de finanțe ai zonei euro, care se întrunesc la Bruxelles și trebuie spus că în Grecia s-a avansat o nouă tăiere a salariilor bugetarilor cu aproximativ 22%. Rămâne așadar o discuție pentru tăierea pensiilor, dar încă nu există un consens la acest capitol.
Asculți Retrospectiva Săptămânii.
În acest weekend, universități prestigioase au venit în România pentru a-și prezenta oferta studenților care sunt interesați și care, bineînțeles, au posibilitatea financiară de a studia în străinătate. Un interviu de 15 minute poate garanta elevilor și studenților interesați admiterea la universități din Marea Britanie, Olanda, Danemarca și Italia, în cadrul târgului World Education, care are loc, așa cum vă spuneam, în acest weekend la București, Hotel Hilton. Procedura de admitere pe loc presupune un interviu de 15 minute cu elevii și studenții care au pregătit și transmis documentele necesare în avans. În timpul interviurilor, ei vor trebui să explice de ce au ales cursul și universitatea la care aplică și să demonstreze o bună cunoaștere a limbii engleze. În urma interviurilor, o parte din candidați pot primi ceea ce se numește admitere condiționată, care conduce la admiterea automată de îndată ce studenții își vor completa dosarul cu nota de bacalaureat sau licența și rezultatele testelor de limbă străină solicitate. La târgul World Education din acest weekend vor organiza sesiuni de admitere pe loc următoarele universități din Marea Britanie: Sunderland, o universitate britanică de top 100 după clasificarea The Guardian, Westminster și Kaplan Business School. După cum observați, marile universități din Europa sunt dispuse să vină în România pentru a-și prezenta oferta educațională. Este o dovadă de marketing, este o dovadă de deschidere și de gestionare atentă a portofoliului de studenți. Un alt subiect care este foarte atent monitorizat de presă și de cetățeni în ultima vreme este cel legat de gerul din ultimele zile sau din ultimele săptămâni în Europa, care a făcut cel puțin 400 de victime pe continent. Cel mai frig a fost în Cehia, unde temperatura a scăzut la minus 39,4 grade Celsius. ONU spune că temperaturile extrem de scăzute se mențin până în martie. Valul de temperaturi extrem de scăzute, așa cum vă spuneam, a ucis în jur de 400 de oameni în Europa în ultimele 11 zile, potrivit postului Sky News, în timp ce agenția AFP vorbește despre un bilanț de aproximativ 500 de victime. Cea mai scăzută temperatură din ultimele 24 de ore s-a înregistrat în Cehia, unde termometrele au arătat minus 39,4 grade Celsius în timpul nopții. Serviciul Meteo al ONU avertizează că temperaturile extrem de scăzute se vor menține până în luna martie. Gerul a afectat în special zona Balcanilor, unde pe Dunăre s-au format sloiuri de gheață, scrie Sky News. Ucraina este țara cea mai afectată, registrând 136 de decese din cauza gerului. În Polonia, 69 de oameni au murit de frig. Sute de localități din țările europene grav afectate de valul de ger sunt izolate, nu au curent electric, liniile telefonice sunt întrerupte, iar locuitorii nu au acces la asistență medicală. Serviciul de meteorologie al Organizației Națiunilor Unite a avertizat că temperaturile scăzute s-ar putea menține până în luna martie. Valul de ger și ninsoare din ultima săptămână, cel mai grav din ultimele decenii în Europa, ar putea dura până la sfârșitul lunii februarie, au avertizat încă de miercuri și meteorologii din câteva țări europene, potrivit Reuters. Autoritățile trebuie să se aștepte astfel la noi decese din cauza temperaturilor extreme și o creștere a prețurilor la gaze, au mai spus aceștia. Aerul polar provenit din Rusia nu a permis pătrunderea maselor de aer mai cald dinspre Atlantic deasupra Europei, trimițând în mare parte a continentului un val de temperaturi negative în ultimele 10 zile. Oficiali ai Organizației Meteorologice Mondiale nu au exclus posibilitatea ca vremea rece să dureze până la sfârșitul acestei luni. Așadar, este previzibil, este de așteptat ca și în cazul României, aceste temperaturi foarte scăzute să continue până la finele lunii februarie, poate chiar și începutul lui martie. Iar dacă ar fi să traducem aceste temperaturi scăzute în plata facturilor la încălzire, evident, acestea vor fi mai mari, mai ales pe fondul creșterii importurilor de gaze rusești, care sunt mai scumpe.
cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Una dintre prioritățile României în planul politicii externe este intrarea în spațiul Schengen. Numai că, deocamdată, mesajul venit din zona Comisiei Europene este puțin încurajator. România nu intră, cel puțin deocamdată, în spațiul Schengen. România și Bulgaria trebuie să implementeze măsuri anticorupție și să reformeze sistemul judiciar înainte de a primi accesul la spațiul Schengen. Este puțin probabil ca românii și bulgarii să poată circula liberi, fără pașaport în viitorul apropiat. Aceasta este concluzia unui raport publicat joi de Comisia Europeană. Instanța executivă a Uniunii Europene a recunoscut progresul ambelor guverne față de verificarea din iulie 2011 în ceea ce privește îndeplinirea standardelor Uniunii Europene, însă Bulgaria a fost criticată pentru ineficiența măsurilor pe care le-a implementat pentru a asigura aplicarea legii, protejarea fondurilor europene și combaterea crimei organizate, notează publicația financiară Financial Times. Verificările periodice reprezintă o condiție pe care România și Bulgaria au acceptat-o odată cu integrarea în Uniunea Europeană. Acestea urmăresc îndeplinirea angajamentelor luate față de Uniunea Europeană în perioada anterioară a aderării la Uniune. Rapoartele instituției care supraveghează progresele României și Bulgariei sunt urmărite îndeaproape, pentru că acestea reprezintă indicatorul nivelului de pregătire a celor două țări de a adera la spațiul Schengen. Olanda, după cum este cunoscut, se opune deocamdată integrării României și Bulgariei. Criteriul care trebuie îndeplinit pentru ca această țară să nu se mai împotrivească și de a vota accesul celor două țări la spațiul Schengen îl constituie publicarea de către Comisia Europeană a două rapoarte consecutive pozitive. Ben Knappen, ministrul european al Olandei, a spus: este vizibil progresul celor două țări, în special al României. Este un pas înainte, însă este necesar un efort mai mare.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Vestea pe care România a primit-o anul trecut, și anume că Nokia va pleca de la Juku, a creat un val de dezbateri în spațiu public, uneori un val de dezbateri panicarde, cum că România va avea mult de suferit în plan economic din cauza plecării acestei multinaționale. E bine, se pare că Nokia nu a plecat din România doar pentru că nu era mulțumită cu ceea ce a primit aici din partea statului român. Această plecare face parte dintr-un plan mai larg de restructurare a activităților concernului finlandez. E bine, grupul finlandez, care, așa cum vă spuneam, a închis anul trecut fabrica pe care o deținea în România, în județul Cluj, a anunțat un nou plan de concedieri care vizează aproximativ 4.000 de oameni și care va lovi și în unitățile deținute de companie în Ungaria. Cei 4.000 de angajați vor fi dați afară din fabricile de telefoane din Finlanda, Ungaria și Mexic, concomitent cu un transfer al producției către Asia. Fabricile de la Comaron din Ungaria, Reynosa, Mexic și Salo, Finlanda, vor fi reprofilate în unități de personalizare a smartphone-urilor pentru piețele din Europa, America de Nord și America Latină. Disponibilizările vor fi efectuate gradual pe parcursul acestui an. Trebuie spus că toate aceste disponibilizări se fac pe fondul unei căderi a companiei finlandeze pe piața de telefoane mobile. Cota de piață a scăzut cu 5,6% la 27%, iar vânzările s-au redus cu 7,9%, deși piața a fost în creștere. În planul politicii externe, cred că cele mai importante vești vin din zona amenințărilor dintre Israel și Iran. Rusia a intervenit în acest dialog beligerant și avertizează că atitudinea Israelului față de Iran ar putea avea consecințe catastrofale. Speculațiile Israelului privind fabricarea în Iran a unor arme nucleare ar putea avea consecințe catastrofale, a declarat miercuri un oficial de rang înalt în cadrul Ministerului Rus de Externe, Mihail Ulianov, potrivit Mediafax. Invențiile, termenul este pus între ghilimele, privind posibila fabricare de către Iran a unor arme nucleare, cresc tensiunile și ar putea încuraja tentativele de a recurge la soluții militare cu consecințe catastrofale, a declarat Ulianov pentru agenția Interfax. Trebuie spus că ministrul israelian al apărării, Ehud Barak, a provocat emoții, exprimându-și dorința de a ataca Teheranul fără a preciza o dată. Se pare că această dată ar fi totuși, după alte informații, în primăvară. Și tot la capitolul externe, Coreea de Nord stăruie să-și reamintească statura lui Kim Jong-il printr-o sculptură în munte. Coreea de Nord a dezvăluit o sculptură gigantică realizată în stâncă în memoria fostului lider Kim Jong-il, a cărui aniversare va fi sărbătorită la 16 februarie prin evenimente de amploare. Bine, se pare că statura lui Kim Jong-il este comemorată nu numai de nordcoreeni prin intermediul acestei sculpturi gigantice, ci și prin intermediul fenomenelor naturale. Presa nordcoreană a tot stăruit în ultima vreme, amintind că păsările, animalele, chiar și vremea, comemorează dispariția marelui lider nordcorean Kim Jong-il. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!